Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសូបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រឹងប្រៀបលើកលែងទោសឲ្យមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងក្រុមប្រឆាំងឈ្នះឆ្នោតក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីការដាក់ពង្រីកកម្ពុជាមីស៊ីរបស់ចិនជាបញ្ហាប្រឈមចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនយោបាយខ្មែរខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះការឈ្នះរបស់អតីតបរិសខ្លាំងនៅម៉ាឡេស៊ីលោកសំរងស៊ីនិងលោកសុកអេសានបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា
មាននរណានឹកស្មានថាគណៈបកប្រឆាំងអាចឈ្នះឆ្នោតហើយនាំមកនឹងការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានដោយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទេ
គាត់បកប្រឆាំងមែនតែបកប្រឆាំងមិនមែនដោយបកប្រឆាំងនៅលោកមហាមេតទីណាព្រោះបកប្រឆាំងគាត់ងាប់បាត់ទៅហើយនឹង
ទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានិងសិល្បករខ្មែរស្នើឲ្យមានការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាឲ្យរឹងមាំថែមទៀតបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិអំពីសៀវភៅថ្មីរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកស្ញប់ស្ញែងម្ដងទៀតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីទើបទទួលដំណែងថ្មីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាលោកធ្វើតាមការសន្យានៅពេលឃោសនារបស់ឆ្នោតដែលថានឹងលើកលែងទោសឲ្យលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងលោកមហាធីមូហាម៉ាត់បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការសំស្របដើម្បីឲ្យមានការលើកលែងទោសដាត់ទុកស្រីអាន់វ៉ាដោយលោកបានប្រើងារកិត្តិយសមួយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធីបានមានប្រសាសន៍ថាព្រះរាជាបានបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គចង់លើកលែងទោសលោកអាន់វ៉ាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាលោកអាន់វ៉ាគួរត្រូវដោះលែងជាបន្ទាន់នៅពេលលោកបានទទួលការលើកលែងទោសមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងរូបនេះបានជាប់ពន្ធនាគារពីបទត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងបានសេពកាមជាមួយមនុស្សប្រុសដូចគ្នាការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះបានត្រូវបរិហារគុណជាទូទៅថាមានតក្កិននិងនយោបាយលោកអាន់វ៉ាលោកអាន់វ៉ាបានបម្រើការជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកមហាធីហើយគេយល់ឃើញថាលោកជាអ្នកបន្តដំណែងពីលោកមហាធីរហូតដល់ពេលលោកបានត្រូវដកចេញពីដំណែងកាលពីឆ្នាំ1999លោកមហាធីដែលជាអតីតមេដឹកនាំនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានស្បត់ចូលកាន់ដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី7នៃប្រទេសនេះនៅក្រៅជាជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់លោកកាពីខែពុទ្ធដែលបានធ្វើឲ្យលោកខ្លាចទៅជាមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតចាស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Zainul Azizan បានស្រក់ទឹកភ្នែកហើយចាប់ផ្ដើមអោបមនុស្សគ្រប់គ្នានៅជុំវិញលោកនៅក្រៅលោកមហាធីមហាម៉ាត់អាយុ92ឆ្នាំដែលជាមានដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងមានវ័យចាស់ជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកបានប្រកាសថាលោកបានឈ្នះរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតកាន់តំណែងយូរបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សក្រុមមនុស្សនៅជុំវិញលោកអាស៊ីសានបានស្រែកបន្ទោថា Reformacy ដែលជាឈ្មោះនៃចលនាត្រូវបង្កើតកាលពី20ឆ្នាំមុននេះដោយលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលត្រូវជាប់ពន្ធនាគារតាមបញ្ជារបស់លោកមហាធីលោកអាស៊ីសានសមាជិកគណៈបកនេះមានវ័យ63ឆ្នាំបានស្រក់ទឹកភ្នែកនៅចំពោះមុខក្រុមមិត្តភ័ក្តិលោកក្នុងអូឈិនប៉ាដាំងទីមួរនៅខាងក្រៅរាជធានីគូឡាឡាំពួរហើយលោកបាននិយាយថាខ្ញុំមិនដែលគិតថាក្នុងជីវិតខ្ញុំ យើងនឹងមានជ័យជំនះសម្រាប់ឲ្យពួកកូនយើងឃើញទីពីព្រោះប្រសិនបើយើងចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះយើងនឹងចាញ់20ឆ្នាំព្រះអតិទេពបានស្ដាប់យើងហើយការដាក់ពង្រីកកម្ពុជាមីស៊ីរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាបញ្ហាប្រឈមចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនេះបយងតាមក្រុមអ្នកវិភាគកម្ពុជាមីស៊ីរសម្រាប់បាញ់នាវានិងកម្ពុជាមីស៊ីរសម្រាប់បាញ់យន្តហោះដែលចិនបានដំឡើងនៅតាមកោះតូចៗនៅក្នុងភាគខាងត្បូងឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួននិងប៉ះពាល់ដល់ការបើកឆ្លងកាត់របស់នាវាមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬពីប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសជប៉ុនជាដើមនេះបយងតាមពួកអ្នកវិភាគប្រទេសវៀតណាមដែលទាមទារផ្នែកខ្លះនៃដែនសមុទ្រកាន់កាប់ដោយចិនបានធ្វើការតវ៉ាជាផ្លូវការទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហើយយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង CNBC ដែលបានដកស្រង់ពីប្រភពដែលបានដឹងពីរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កេតសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនបានដាក់ពង្រីកកម្ពុជាមីស៊ីលនៅតាមប្រជុំកោះ Spratly សម្រាប់ធ្វើសមយុទ្ធយុធាការពីដើមខែមេសាកន្លងទៅនេះចិនទាមទារគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្រ 90% និងជំទាស់នៅនឹងការបើកឆ្លងកាត់របស់នាវាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសមុទ្រនេះដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប្រណិថាជាសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលទាមទារដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេស5ផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីថាជាផ្លូវទឹកអន្តរជាតិមន្ត្រីអង្គការសហភាពជាតិជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយថាការការពារផលិតផលពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសកំណើនការជំពាក់ប្រាក់របស់ឯកជននិងក្រុមហ៊ុនព្រមទាំងការខ្វះខាតប្រាក់ចំណូលជាឧបសគ្គកើនខ្លាំងឡើងដល់ការប្រមាលមើលអនាគតខាងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសាន់ឆាត់អាក់តាលេខាធិការប្រតិបត្តិរបស់គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា UNESCO បានកត់សម្គាល់ថាការគម្រាមកំហែងនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មធ្វើឲ្យមានផុសប៉ះពាល់មិនល្អដល់ការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចវិជ្ជមាននៃភូមិភាគនេះ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនយោបាយខ្មែរខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះការឈ្នះរបស់អតីតបរិសខ្លាំងនៅម៉ាឡេស៊ីទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានិងសិល្បករខ្មែរស្នើឲ្យមានការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាឲ្យរឹងមាំថែមទៀតលោកត្រាំនិយាយថាសន្តិសិទ្ធិកម្ពូលជាមួយលោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនានៅប្រទេសសិង្ហបុរីហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1របស់ VOA ជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិអំពីសៀវភៅថ្មីរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកស្ញប់ស្ញែងម្ដងទៀតលោកនាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានសាទរចំពោះជ័យជំនះរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនលោកសំរងស៊ីអះអាងថាគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាក៏អាចទទួលបានជ័យជំនះដោយគណៈបកប្រឆាំងនៅម៉ាឡេស៊ីប្រសិនបើគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតកុំទៅបោះឆ្នោតដើម្បីយកជ័យជំនះលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនតែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចរស់ឡើងវិញឡើយហើយក៏មិនមានការលើកពេលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនោះដែរលោកហរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសុកអេសានសមាជិកប្រសិទ្ធិនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមិនបានសាទរជាជំនះរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅម៉ាឡេស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះទេហើយក៏បានចំអកលោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយថាមិនគួរប្រើការប្រែប្រួលនយោបាយនៅម៉ាឡេស៊ីមកបោកបញ្ឆោតប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជានោះឡើយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងពីជោគជ័យរបស់ លោកមហាធិមហាម៉ាត់ដែលបានបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានរយៈពេល60ឆ្នាំ
នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគណៈបកប្រឆាំងទើបតែបានឈ្នះឆ្នោតយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងគ្មាននរណានឹកស្មានថាគណៈបកប្រឆាំងអាចឈ្នះឆ្នោតហើយនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានដោយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទេហើយខ្ញុំជឿថាប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបើប្រទេសមួយដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលស្រុកយើងនៅក្បែរស្រុកយើងគេយកដណ្ដើមបានការផ្លាស់ប្ដូរបញ្ចប់អំណាចផ្ដាច់ការដែលកាន់អំណាច60ឆ្នាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរឿងអីយើងធ្វើមិនបានយើងត្រូវតែបញ្ចប់អំណាចផ្ដាច់ការនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលកាន់អំណាច39ឆ្នាំនោះបាទ
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសជាង40ឆ្នាំថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកសំរងស៊ីដែលបច្ចុប្បន្នជាមេដឹកនាំចលនាសង្គ្រោះជាតិនោះមិនអាចភ្ជាប់ស្ថានភាពនយោបាយនិងសង្គមរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាមួយប្រទេសកម្ពុជាបានទេអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចរូបនេះបានហៅលោកសំរងស៊ីជាអ្នកនយោបាយដែលបរាជ័យនិងមិនព្រមទទួលស្គាល់ការពិតថាគណៈបករបស់លោកបានស្លាប់បាត់ទៅហើយមិនអាចប្រៀបប្រដូចនឹងគណៈបកប្រឆាំងរបស់លោកមហាធិបានទេ
គាត់បកប្រឆាំងមែនតែបកប្រឆាំងមិនមែនដោយបកប្រឆាំងនៅលោកមហាមេតិណាព្រោះបកប្រឆាំងគាត់ងាប់បាត់ទៅហើយនឹងតែរកចូលបោះឆ្នោតបានផងហើយរឿងអីមកកាន់អំណាចរឿងអីមកឈ្នះឆ្នោតបើអត់បានចូលរួមបោះឆ្នោតផងហ្នឹងណាអាហ្នឹងវាខុសគ្នាដាច់ត្បងណាបាយសំរងស៊ីគាត់មិនមើលឃើញអានេះសភាពការពិតជាក់ស្ដែងគាត់មិនទទួលស្គាល់ការពិតណា
លោកមហាធិមហាម៉ាត់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីវ័យ92ឆ្នាំបានធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលដោយលោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃពុធលោកសុកអេសានថ្លែងថាជាជំនះរបស់លោកមហាធិបានមកពីរឿងអាស្រូវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរ៉ាហ្សាក់ដែលបានរងការចោទថាមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅពេលកាន់អំណាចលោកថាការអធិប្បាយរបស់លោកសំរងស៊ីដែលថាគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតដែរនោះគ្រាន់តែជាការក្រឡៃស្ថានភាពដើម្បីទិញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកបន្តថាលោកសំរងស៊ីក៏ធ្លាប់ធ្វើការប្រៀបធៀបពីជោគជ័យរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីនៅប្រទេសភូមាមកកម្ពុជាផងដែរដោយបានអំពាវនាវឲ្យពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃវិលមកកម្ពុជាវិញតែអ្វីៗមិនបានក្លាយជាការពិតឡើយ
សួរថាមាននេះមានបានផលប្រយោជន៍អីទេដែលគាត់ចម្លងជូនចម្លងយកគំរូតាមលោកស្រីអង្សានស៊ូជីហ្នឹងហើយកម្មករភូមិដែលមកធ្វើការនៅថៃបាន300ដុល្លារក្នុងមួយខែហ្នឹងសួរគាត់សុខចិត្តវិលត្រឡប់ទៅយក80ដុល្លារវិញទៅភូមិទេវាអត់មានទេអញ្ចឹងនេះសំរងស៊ីនេះគឺថាសុទ្ធតែជារឿងឆ្លៀតឱកាសដើម្បីបោកប្រឆោតប្រជាជនឲ្យយល់ច្រឡំហើយបាទអញ្ចឹងទេវាមិនអាចផ្សារភ្ជាប់សភាពការម៉ាឡេជាមួយនឹងកម្ពុជាបានទេ
លោកសំរងស៊ីមានដឹកនាំចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលរស់នៅនិរទេសឯប្រទេសបារាំងបានប្រាប់កម្មវិធី Hello VOA របស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតថាលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទាល់ប្រាជ្ញាដោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំមុនលោកថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនោះធ្វើឡើងដោយគ្មានការចូលរួមរបស់គណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិលោកចាត់ទុកការបោះឆ្នោតដោយគ្មានបកប្រឆាំងថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆឲ្យបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំទៅបោះឆ្នោតដើម្បីបញ្ចប់អំណាចលោកហ៊ុនសែន
ត្រូវដឹងថាទៅបោះឆ្នោតគឺចាញ់ការបញ្ឆោតតែនៅផ្ទះគឺឈ្នះឯងពីព្រោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសប្ដាហ៍គឺភ្លាត់ស្នៀតណាស់ភ្លាត់ស្នៀតគាត់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់នឹកស្មានថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងបំភ្លេចចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងគាត់ទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់នឹកស្មានតែមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឆ្លោះគ្នានឹងបែកគ្នាសម្លុតខ្លាចគេទិញលក់ឧត្តមគតិឲ្យគេតែខុសស្រឡះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺនៅតែរស់រវើកក្នុងបេះដូងប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងប្រកាន់ជំហររបស់យើងដដែលសម្លុតអត់ខ្លាចទិញអត់លក់បំបែកអត់បែក
លោកសុខអ៊ីសានឆ្លើយតបនឹងលោកសំរងស៊ីវិញដោយភាសាចំអកបន្តទៀតថាអតីតមេបកប្រឆាំងដែលបរាជ័យរូបនេះកំពុងក្លាយជាគ្រូទាយសម្រាប់ជោគវាសនាក្រុមអ្នកនយោបាយជំទាស់
អាហ្នឹងគាត់ថាទេក៏មិនដែលប្រជាពលរដ្ឋមានជឿតាមគាត់ទេណាអាហ្នឹងគាត់ថាបាទមកនៅផ្ទះឈ្នះឯងនៅផ្ទះឈ្នះឯងអាហ្នឹងគេចង់ធ្វើអារបៀបកំណាប់ណាដល់ដើរវាគ្រប់ទិសទីទៅវាអត់បានផលប្រយោជន៍អីអាហ្នឹងអង្គុយលើតុកនៅទីយាយឥឡូវនេះវាចូលដល់គ្រូទីយាយហើយបាទវាអស់ផ្លូវដើរទៅហើយ
លោកសុខវិសានអះអាងបន្ថែមថាគ្មានការលើកពេលនោះឡើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ហើយថាលោកសំរង្ស៊ីបានប្រមាថដល់គណៈបកផ្សេងៗដែលមានសិទ្ធិចូលរួមបោះឆ្នោតចំពោះអ្វីដែលលោកសំរង្ស៊ីចាត់ទុកគណៈបកតូចៗទើបបង្កើតថ្មីនោះថាជាសត្វអំពិលអំពែកនោះបើទោះជាអ្នកនយោបាយខ្មែរខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះជោគជ័យដែលគេមិននឹកស្មានដល់របស់លោកមហាធិរអតីតបរិសខ្លាំងរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីយ៉ាងណាក្តីក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សចូលរួមអបអរសាទរអស់ពីដួងចិត្តចំពោះជ័យជំនះរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងការបោះឆ្នោតជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា APHR ដែល VOA បានទទួលនៅថ្ងៃសុក្រនេះសេចក្តីប្រកាសនោះត្រូវបានសរសេរតាមន័យដើមថាទោះបីជាមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើននឹងការប្រជុំផ្សេងៗដែលបានបង្ទុចបង្អាក់ការបោះឆ្នោតមិនអោយមានការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ពេញលេញក៏ដោយចុះយើងពេញចិត្តចំពោះការបោះឆ្នោតដែលបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិវិធីហើយទីបំផុតទៅការនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធីមហាម៉ាត់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវគេស្គាល់ថាជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការហើយក្រុមចម្រុះរបស់លោកដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដែលមានឈ្មោះថាសម្ព័ន្ធភាពនៃក្តីសង្ឃឹម Alliance of Hope បានផ្ដួលរំលំគណៈបកចម្រុះ Barisan National របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Najib Razak ដែលបានដឹកនាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាប់តាំងពីប្រទេសនោះបានក្លាយជាប្រទេសឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1957មកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Najib Razak ព្រមទទួលយកការបរាជ័យនៅថ្ងៃប្រហ័សដោយបាននិយាយថាលោកនិងសហសេវករបស់លោកទទួលស្គាល់ការសម្រេចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកមហាធិរមហាម៉ាត់អតីតមេដឹកនាំនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃប្រហ័សជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី7របស់ម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់ពីជ័យជំនះរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងវ័យ92ឆ្នាំលោកក្លាយជាមេដឹកនាំដ៏ចាស់ជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Heather Nauert បានអបអរសាទរប្រជាពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីសម្រាប់ការចូលរួមរបស់ពួកគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលោកស្រីបាននិយាយថាគ្រប់គណៈបកទាំងអស់និងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់បានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើនដោយសន្តិវិធីនិងពោពេញដោយទឹកចិត្តក្លៀវក្លាលោកមហាធិរធ្លាប់បានដឹកនាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពីឆ្នាំ1981ដល់ឆ្នាំ2003លោកត្រូវបានគេសរសើរដោយសារការកសាងសេដ្ឋកិច្ចម៉ាឡេស៊ីឲ្យបានរីកចម្រើនប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីភាគច្រើននៅតែឈឺចាប់ចំពោះអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាទង្វើខូចខើរបស់លោកដែលធ្វើចំពោះក្រុមអ្នកប្រឆាំងនិងបង្ក្រាបលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានិងសិល្បករកម្ពុជាផលិតបទចម្រៀងថ្មីបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងឧស្សាហកម្មតន្ត្រីកម្ពុជាដើម្បីអបអរទិវាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោកក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះមានការរំពឹងថាកម្ពុជានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនពីការអនុវត្តកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានិងអ្នកសិល្បៈផលិតបទចម្រៀងថ្មីនៅសប្តាហ៍នេះបានប្រពន្ធទិវាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោកដោយរំពឹងថាកម្ពុជានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនពីការតែងនិពន្ធថ្មីៗដោយមិនមានការថតចម្លងនៅយប់ថ្ងៃប្រហ័សនេះអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានិងសិល្បករកម្ពុជាផលិតបទចម្រៀងថ្មីបានចែករំលែកមតិនិងបទពិសោធន៍ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្តីពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញា និងឧស្សាហកម្មតន្ត្រីនៅកម្ពុជាដើម្បីអបអរទិវាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោកនៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណាដោយមានការចូលរួមពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាព្រមទាំងអ្នកសិល្បៈនិងផលិតករជាតិអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតលោកវីលៀមហៃអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងថាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកំពុងត្រូវបានអនុវត្តនៅទូទាំងពិភពលោករួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងលោកបន្ថែមថាការពង្រឹងការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពីការលួចចម្លងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកផលិតនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទទួលបានផលប្រយោជន៍លោកវីលៀមហៃថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
The truth is if artists and companies won't flourish if their ideas are copied and stolen
ការលួចចម្លងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានឹងធ្វើឲ្យសិល្បករក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនផលិតមិនមានការរីកចម្រើននោះទេហើយជាការពិតណាស់ប្រសិនបើមានការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដ៏រឹងមាំនៅកម្ពុជានោះអ្នកបង្កើតស្នាដៃដែលជាផលិតផលដើមពួកគេនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ប្រសិនបើពួកគេទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដូច្នេះបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជានៅជុំវិញពិភពលោកក៏ទទួលបានប្រយោជន៍ពីព្រោះមនុស្សនឹងឃើញផលិតផលខ្មែរទាំងអស់នោះ
កញ្ញានីគីនីគីអ្នកចម្រៀងបទនិពន្ធថ្មីមួយរូបដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រតិវិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោកនោះដែរលើកឡើងថាកញ្ញាមានមោទនភាពក្នុងនាមជាអ្នកចម្រៀងមួយរូបដែលបានបង្កើតបទចម្រៀងថ្មីថ្មីមិនចម្លងពីគេជាច្រើនបទកញ្ញាបន្ថែមថាបើទោះបីជាបទចម្រៀងរបស់កញ្ញាមិនត្រូវបានគេលួចចម្លងក្តីប៉ុន្តែកញ្ញាថាការលួចចម្លងការតែងនិពន្ធឬបទចម្រៀងរបស់អ្នកដទៃឬពីបរទេសនៅកម្ពុជានៅតែជាបញ្ហាដែលកំពុងកើតមាននិងគួរឲ្យបារម្ភកញ្ញានីគីនីគីបន្ថែមថាការតែងនិពន្ធថ្មីដោយខ្លួនឯងគឺជាផ្នែកមួយដែលអាចជួយលើកមុខមាត់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិ
ពីដើមឡើយគឺយើងកូពីបទចម្រៀងច្រើនអញ្ចឹងទៅវាទីមួយយើងអត់បានបង្កើតអីដែលជារបស់យើងហើយមិនថាតែប៉ុណ្្នឹងគឺយើងលួចរបស់គេអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងបើស្អាយើងមាន original artist ច្រើនដែលគាត់កំពុងតែតែងនិពន្ធចម្រៀងខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងព្រោះវាជួយលើកមុខមាត់ប្រទេសយើងហើយវាជួយផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ពួកយើងព្រោះកម្អៅថាយើងជាអ្នកចម្រៀងយើងចេះតែច្រៀងមួយមុខហើយយើងចេះលេងភ្លេងចេះតែងនិពន្ធអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យតម្លៃរបស់យើងវាឡើងទៅតាមនឹងដែរ
កម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅកម្ពុជាត្រូវបានបែងចែកជាពីរប្រភេទធំៗគឺកម្មសិទ្ធិឧស្សាហកម្មនិងសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធចាប់តាំងពីអំឡុងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000មកការលួចចម្លងស្នាដៃពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធបាននឹងកំពុងកើតមានយ៉ាងចម្រូងចម្រាសនៅកម្ពុជាការលួចចម្លងទាំងនោះកើតឡើងក្រោមរូបភាពពីរយ៉ាងគឺការលួចចម្លងទាំងស្រុងនិងការលួចចម្លងបែបសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែលដូចជាការកែសាច់រឿងអត្ថបទភ្លេងឬអត្ថន័យបទចម្រៀងរបស់គេយកមកសរសេរបន្ថែមបន្ថយមកធ្វើជារបស់ខ្លួនឯងជាដើមលោកចម្រើនចម្រុងប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងសិទ្ធិនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដែលបានចូលរួមក្នុងទិវាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោកនោះដែរបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយប្រាប់ថាមិនមានការអនុញ្ញាតពីថ្នាក់លើដើម្បីផ្ដល់សម្ភារយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមច្បាប់ស្ដីពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែលការរំលោភលើសិទ្ធិទាំងនេះនឹងត្រូវប្រឈមការផាកពិន័យជាប្រាក់ពី5លានរៀលទៅ25លានរៀលនិងអាចប្រឈមនឹងការផ្ដន្ទាទោសពី6ខែដល់1ឆ្នាំរីការពារាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
សួស្តីអឡូអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និយាយថាសន្និសីទកំពូលជាមួយលោក Kim Jong Un មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនានៅប្រទេសសិង្ហបុរីការប្រកាសនេះកើតមានឡើងនៅប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីបានស្វាគមន៍ជនជាតិអាមេរិកាំង3នាក់ដែលត្រូវបានដោះលែងពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Steve Herman នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានប្រកាសថាជំនួបកំពូលរបស់លោកជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Un នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោក Trump បាននិយាយតាមសារប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃពុធប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីលោកបានស្វាគមន៍ជនជាតិអាមេរិកាំង3នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានដោះលែងដោយកូរ៉េខាងជើងថាយើងនឹងព្យាយាមធ្វើវាឲ្យคล้ายជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ពិសេសបំផុតមួយដើម្បីសន្តិភាពសកលលោកក្នុងអន្លង់នៃពិធីមួយនៅចំណតអាកាសយានជាន់ Bash Andrew នៅរដ្ឋ Maryland ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ25គីឡូម៉ែត្រពីសេតាវីមានលោកប្រធានាធិបតី Trump ដែលត្រូវបានអមដំណើរដោយភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Melania Trump បានជិះយន្តហោះធុន US Air Force C-40 ដើម្បីនិយាយជាមួយបុរសទាំង3នាក់នោះដែលបានជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីនិងលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានស្វាគមន៍ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតកូរ៉េទាំង3នាក់នេះនៅពេលដែលពួកគេចុះពីយន្តហោះយោធាបន្ទាប់ពីចាប់ដៃលោកប្រធានាធិបតីដែលឈរនៅជិតបរិសទាំង3នាក់នោះបានសម្ដែងនូវអំណរគុណដល់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Un ចំពោះការដោះលែងពួកគេដោយបានថ្លែងថាខ្ញុំប្រកាសគិតថាKim Jong Un ចង់ធ្វើអ្វីមួយដើម្បីនាំកូរ៉េខាងជើងចូលក្នុងពិភពលោកពិតប្រាកដមួយលោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថាគោលដៅសម្រាប់ការចរចានៅពេលខាងមុខរបស់លោកជាមួយ Kim Jong Un គឺកូរ៉េខាងជើងយល់ព្រមធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Pompeo ដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងធ្វើឲ្យមានការដោះលែងពួកអ្នកទោសទាំងនោះបាននិយាយថាការធ្វើសន្និសីទកំពូលបែបនេះនឹងមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលជនជាតិអាមេរិកនៅជាប់ឃុំឃាំងនៅឡើយនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានវត្តមាននៅក្នុងការដោះដូរពួកអ្នកទោសក្នុងរដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានដែលធ្វើដំណើរជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផុំពីអូថាមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងម្នាក់បានជម្រាបលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាគីមជុងអ៊ុនបានលើកលែងទោសជនជាតិអាមេរិកទាំង3នាក់នេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលបានចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីយប់ថ្ងៃពុធបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបរិសទាំង3នាក់នោះបានសម្ដែងនូវអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតី Trump លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Pompeo និងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញនេះលោក Tony Kim និងលោក Kim Ha-sung បានបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាក្រុងជុងយ៉ាងនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួនដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅឆ្នាំ2017បានរងការចោទប្រកាន់ពីការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរដ្ឋហើយនឹងព្យាយាមទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលលោក Kim Dong-chul អ្នកទោសទី3បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅតំបន់ Rason ចុងភាគឦសាននៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅខែតុលាឆ្នាំ2015ហើយបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំដោយការធ្វើពលកម្មជាទម្ងន់មួយឆ្នាំបន្ទាប់ក្រោយពីការកាត់ឲ្យជាប់ទោសពីបទចារកម្មលោក Kim Dong-chul បាននិយាយជាភាសាកូរ៉េនៅពេលដែលបានសួរដោយនាយកព័ត៌មានម្នាក់ថាតើជនជាតិអាមេរិកត្រូវបានគេព្យាបាទយ៉ាងដូចម្តេចដែរនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះលោកបានឆ្លើយថាយើងបានត្រូវគេព្យាបាទក្នុងវិធីខុសៗគ្នាច្រើនយ៉ាងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនិយាយទៀតថានៅពេលដែលលោកធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅក្នុងការឃុំឃាំងនោះលោកបានទទួលការព្យាបាលអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានធ្វើសម្បទានណាមួយដល់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីឲ្យបានទទួលការដោះលែងជនជាតិអាមេរិកទាំងនោះទេលោកអនុប្រធានាធិបតី Pence បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC News ថាការបញ្ជូនជនជាតិអាមេរិកទាំង3នាក់នោះមកកាន់មាតុភូមិវិញមុនពេលការផ្ដល់សម្បទានណាមួយខ្ញុំគិតថាជាការបង្ហាញឲ្យឃើញនូវគោលនយោបាយសន្តិភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីតាមរយៈកម្លាំងពួកអ្នកវិលត្រឡប់ទាំង3នាក់នេះដែលក្រុមគូសាររបស់ពួកគេមិនមានវត្តមាននៅពេលការមកដល់របស់ពួកគេនៅចំណតយន្តហោះក្នុងរដ្ឋ Maryland កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការវាយតម្លៃ និងព្យាបាលសុខភាពនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពយោធាជាតិ Walterit លោកស្រី Sarah Huckabee Sanders អ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធថាយុទ្ធនាការដាក់ការគៀបសង្កត់អតិបរមាមានប្រសិទ្ធភាពលោកស្រីបាននិយាយទៀតថាបន្ថែមពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រធានាធិបតីការទទួលជោគជ័យខ្លះបណ្ដាលមកពីសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងជាពិសេសមេដឹកនាំចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលេខទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1របស់ VOA ជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិអំពីសិភៅថ្មីរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកស្ញប់ស្ញែងម្ដងទៀតតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលេខទី2
សហរដ្ឋអាមេរិករឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើររបស់ពួកអ្នកការទូតប៉ាគីស្ថានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាការវាយប្រហារដោយអ៊ីស្រាអែលក្នុងប្រទេសសេរីផ្អែកលើលេសដែលបានត្រូវប្រឌិតរូបិយប័ណ្ណអ៊ីរ៉ង់ចុះថ្លៃក្នុងផ្សារងងឹតនៅក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូអ៊ីរ៉ង់
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដាក់ការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើររបស់ពួកអ្នកការទូតប៉ាគីស្ថានចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រនេះទៅនេះបើយោងតាមលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអៃហ្សាសឆៅឌ្រីដែលបានប្រាប់ VOA លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតឆៅឌ្រីបានប្រាប់ VOA សេវាប៉ាគីស្ថានថាតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំការសម្រេចធ្វើបែបនេះមិនត្រឹមត្រូវទេប្រទេសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយការសម្រេចធ្វើបែបនេះនឹងមិនជួយយើងឲ្យបញ្ចប់បញ្ហានោះទេក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួនគ្មានអ្វីត្រូវប្រកាសអំពីបញ្ហានេះនៅពេលនេះទេប៉ុន្តែបានប្រកាសការពីពេលកន្លងមកថាខ្លួនមានសិទ្ធិក្នុងថាខ្លួនមានសិទ្ធិដាក់ការត្រួតពិនិត្យឬការធ្វើដំណើរទាំងនេះនៅក្រោមច្បាប់បេសកកម្មអរទេសឆ្នាំ1982ការពិខែមុនបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយប៉ាគីស្ថានបានរាយការណ៍ថាពួកអ្នកការទូតនឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹងក្នុងការធ្វើដំណើរលើសពី40គីឡូម៉ែត្រពីស្ថានទូតរបស់ខ្លួនក្នុងរដ្ឋធានី Washington ឬស្ថានីយ៍កុងស៊ុលនៅក្នុងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពួកអ្នកការទូតប៉ាគីស្ថានជាទូទៅបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានកំណត់ទេប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតអ៊ីស្រាអែលលើប្រទេសសេរីផ្អែកលើលេសដែលបានត្រូវប្រឌិតលោកបារ៉ាំហ្គាហ្ស៊ីមនីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានត្រូវដកស្រង់ពាក្យសម្ដីដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីកណារបស់រដ្ឋបាននិយាយថាការវាយប្រហារទាំងនេះជាការរំលោភលើអធិបតេយ្យជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីនៃប្រទេសសេរីលោកបានថ្លែងថាប្រទេសសេរីមានសិទ្ធិការពារខ្លួនឯងប្រឆាំងនឹងពួកឈ្លានពាននៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមយោធាអ៊ីស្រាអែលបានផ្សព្វផ្សាយរូបថតពីអាកាសនៃកន្លែងយោធាអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលកងកម្លាំងកងទ័ពអាកាសអ៊ីស្រាអែលបានយកជាទីដៅនៃការវាយប្រហាររបាយការណ៍មួយនៅក្នុងកាសែត The Jerusalem Post និយាយថាអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារលើទីដៅអ៊ីរ៉ង់50នៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅក្រោយរ៉ុកកែត20គ្រាប់ត្រូវបាញ់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres បានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់សកម្មភាពប្រកបដោយអរិភាពនិងសកម្មភាពបង្ករឿងជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ជាក់កុំឲ្យមានសង្គ្រាមថ្មីមួយក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាសេតវិមានបានកោតទោសការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតអ៊ីរ៉ង់ទៅលើតំបន់ Golan Heights កាន់កាប់ដោយអ៊ីស្រាអែលថាជាព្រឹត្តិការណ៍មួយមិនអាចទទួលយកបានហើយមានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាទាំងមូលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបច្ចឹមប្រទេសបាននិយាយថាប្រាក់រៀលរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចុះថ្លៃ ច្រើនក្រាស់ក្រែលបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកក្នុងពាណិជ្ជកម្មផ្សារងងឹតនៅក្រៅសេចក្តីសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងបរិមាណអ៊ូអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015របាយការណ៍បោះពុម្ពផ្សាយនិយាយថាប្រាក់រៀលបានចុះតម្លៃដោយនៅក្នុងផ្សារងងឹតប្រាក់1ដុល្លារអាមេរិកដូរបានពី 80,000 ទៅ 90,000 រៀលចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីខែអង្គារទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ផ្សាយថាអត្រាក្នុងផ្សារងងឹតមានប្រមាណ 65,000 រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារអាមេរិកនៅមុនការប្រកាសថាប្រទេសអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីខែមុនអាណាធិបតេយ្យអ៊ីរ៉ង់បានកំណត់អត្រាប្តូរប្រាក់របស់ផងខ្លួនគឺ 42,000 រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារអាមេរិកដោយរួមផ្សំអត្រាប្តូរប្រាក់ជាផ្លូវការនិងអត្រាក្នុងផ្សារសេរីឲ្យទៅជាអត្រាតែមួយមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចមានម្នាក់បានបដិសេធការជំទាស់របស់លោក John McCain សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ឥស្សរជនដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំជ្រើសរើសឲ្យកាន់អំណាចជាប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកាំង CIA ដោយនិយាយថាវាមិនមែនជាបញ្ហាធនធានអ្វីទេពីព្រោះលោក McCain ចិត្តស្លាប់ហើយលោកសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកអាយុ81ឆ្នាំរូបនេះខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋអារីโซណាកំពុងមានជំងឺមហារីកខួរក្បាលអ្នកស្រី Kelly Sattler ឧបការីពិសេសក្នុងការិយាល័យគមនាគមន៍នៃសេដ្ឋវិមានបានត្រូវរាយការណ៍ថាបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនេះកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងការប្រជុំមួយរបស់ពួកបុគ្គលិកខាងគមនាគមន៍នៅក្នុងសេដ្ឋវិមានមនុស្សពីរនាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំបិទទ្វារនេះបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ដោយមានលក្ខខណ្ឌមិនអោយបញ្ចេញឈ្មោះពួកគេថាពួកគេមានអារម្មណ៍ទង្គុកចិត្តដល់កំណត់សម្គាល់របស់មន្ត្រីរូបនេះកំណត់សម្គាល់នេះបានត្រូវបញ្ជាក់ដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានឯទៀតដែរថាជាការពិត
លោកសំរាក់ស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិបានចេញផ្សាយសៀវភៅថ្មីមួយបង្ហាញពីគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងប្រទេសក្រោយពីឆ្នះឆ្នោតឆ្នាំ2018និងចក្ខុវិស័យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ឆ្នាំ2050សៀវភៅនេះមានចំណងជើងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកស្ញប់ស្ញែងម្ដងទៀត Cambodia once again will stand the world លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសលោកសំរងស៊ីអំពីខ្លឹមសារខ្លះៗនៃសៀវភៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី1នៃបទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសំរងស៊ីបាទ
ជម្រាបសួរលោកកឹមសេង
បាទសូមអរគុណដែលលោកអញ្ជើញមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ហើយផ្ដល់បទសម្ភាសពាក់ព័ន្ធនឹងសិភៅនេះបាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមដំបូងពីក្របសិភៅដែលចំណងជើងសិភៅរបស់លោកដែលថាកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកស្ងប់ស្ងែងឡើងម្ដងទៀតនឹងតើលើចំណុចណាដែលលោកថាពិភពលោកនឹងស្ងប់ស្ងែងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
ពិភពលោកធ្លាប់តែស្ងប់ស្ងែងពីស្នាដៃប្រជារាស្ត្រខ្មែរពីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដូចជាការសាងសង់ប្រាសាទអង្គរវត្តគេស្ងប់ស្ងែងគេថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរគឺមានទេពកោសលមានស្នាដៃខ្ពស់ហើយអ្វីដែលយើងមាននៅស្រុកខ្មែរក៏មានអ្វីធ្វើឲ្យគេស្ងប់ស្ងែងដែរវប្បធម៌យើងសិល្បៈយើងហើយអ្វីដែលយើងមានគួរជាទីមោទនភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរធ្វើឲ្យពិភពលោកស្ងប់ស្ងែងប៉ុន្តែមានអ្វីមួយទៀតដែលពិភពលោកនឹងស្ញប់ស្ញែងចំពោះប្រជារាស្ត្រខ្មែរគឺការតស៊ូរបស់យើងដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងបាត់ដៃទៅទេយើងអត់ប្រើអាវុធគឺយើងប្រើតែកម្លាំងចិត្តកម្លាំងប្រាជ្ញាកម្លាំងច្បាប់ដោយអហិង្សាតែយើងនឹងសម្រេចបាននៅបេសកកម្មមួយដ៏ពិបាកក្រៃលែងគឺការទៀមទាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានស្គាល់នៅសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌និងជាស្នាដៃធំស្នាដៃមិនមែនតែស្នាដៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេស្នាដៃប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលដែលនឹងចូលរួមក្នុងការបំពេញបេសកកម្ម ស្ដារសង្គ្រោះជាតិយើងទាំងអស់គ្នាជាទីស្ញប់ស្ញែងចំពោះពិភពលោកទាំងមូល
បាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំបានអានសៀវភៅនេះចប់ហើយគឺបាទសៀវភៅនឹងមានការនិយាយពី100ថ្ងៃ500ថ្ងៃនៅពេលដែលគណៈបករបស់លោកចូលកាន់អំណាចហើយជាពិសេសផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018នេះហើយមានមើលរហូតដល់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេល12000ថ្ងៃគឺឆ្នាំ2050ឯណោះបាទហើយមានចំណុចច្រើនបាទមានចំណុចច្រើននៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងបាទដូចថាខ្ញុំមិនអាចទៅចូលទៅអស់ទេហើយខ្ញុំទុកឱកាសនេះឲ្យបងប្អូនគាត់អានដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែគាត់ថាមានចំណុចខ្លះដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមដែលខ្ញុំឆ្ងល់នោះគឺនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់នោះគឺលោកបាននិយាយដល់ចំណុចមួយដែលថារដ្ឋបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺមានរដ្ឋមន្ត្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីឬរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការរហូតទៅដល់400នាក់បាននៅទំព័រទី21ណាបាទហើយលោកបានប្រាប់ពាក្យមួយថារដ្ឋាភិបាលនេះគឺជាខ្ញុំបកប្រែជាខ្មែរទូទៅសិនគឺថាជាគ្រាន់តែជាក្បាលម៉ាស៊ីនមួយដែលបញ្ចេញតែផ្សែងគឺមិនមែនជាក្បាលម៉ាស៊ីនមួយដែលធ្វើការបានទេតើលោករំពឹងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលធ្វើការដែលជាគេថា working machine ហ្នឹងបាទ
អ្នកណាគឺគេទទួលស្គាល់ថានៅស្រុកខ្មែរមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីវិច្រើនពេកហើយនេះជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថាគេក្រាន់តែចែកអំណាចចែកអំណាចចែកបុណ្យស័ក្តិចែកលាភសក្ការៈផ្ដល់ឱកាសប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយវាអត់មានបំរើប្រជារាស្ត្រដូចយើងចង់បានទេដូច្នេះមិនចាំបាច់មានគ្នាច្រើនបែបហ្នឹងទេយើងត្រូវតែចម្រាញ់រកអ្នកដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដអ្នកដែលមានទឹកចិត្តស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជារាស្ត្រពិតប្រាកដយើងចម្រាញ់យើងរៀបចំជាក្រុមធ្វើការឲ្យបានល្អប្រសើរមានប្រសិទ្ធភាពនឹងគឺជារដ្ឋាភិបាលដែលបម្រើប្រទេសជាតិមែនទែនកុំធ្វើអ្វីដែលយើងឃើញសព្វថ្ងៃអានឹងអត់មាននរណាស្ញប់ស្ញែងទេមានតែគេពេបជ្រាយហើយប្រជារាស្ត្រខ្មែរនឹងក៏ពេបជ្រាយដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានទំហំឲ្យមានក្បាលដឹកនាំនឹងឲ្យវាក្បាលម៉ាស៊ីននឹងឲ្យវាសមស្របឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
បាទនេះថាតូចជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
អូច្បាស់តូចជាង10ដងទេណា
បាទបាទបាទនៅបាទលូតទៅមុខតែម្ដងគឺលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយនឹងគឺពីលើដល់ក្រោមបាទឲ្យលោកប្រើពាក្យមួយនៅក្នុងទំព័រ25នោះលោកថាអំពើពុករលួយធំធំនឹងគឺការពិតទៅស្រួលដោះស្រាយទេបើស្រួលលុបបំបត្តិទេដោយសារតែភ្នាក់ងារទាំងអស់នោះគេមានព័ត៌មានរបស់គេហើយអាចយល់ដឹងអំពីផលប្រយោជន៍ទាំងអស់នោះបានឆាប់រហ័សក៏ប៉ុន្តែលោកបានទទួលស្គាល់ថាអំពើពុករលួយធនតូចទៅវិញទេដែលវាពិបាកនៅក្នុងការលុបបំបត្តិដោយសារវាជាប់នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រើលោកប្រើពាក្យមួយដែលមានន័យក្តោបរួមគឺថា misery feed misery គឺភាពវេទនាមួយទុកលំបាកមួយធ្វើឲ្យមានទុកលំបាកមួយទៀតដោយលោកលើកឧទាហរណ៍អំពើពុករលួយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានជាដើមតើលោកនឹងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងពីរនេះដោយរបៀបណាហើយតើលោកថាគិតថាវានឹងចំណាយពេលប្រមាណដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះពីព្រោះយើងមើលនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដោយលោកបានសរសេរគឺវាចាក់ឫសនៅក្នុងនឹងយូរមកហើយបាទ
អ្វីដែលខ្ញុំស្នើបញ្ជាក់ក្នុងសៀវភៅនេះគឺខ្ញុំមិនមែននិយាយតែមាត់ទេគឺខ្ញុំបានធ្វើយ៉ាងជាក់ស្ដែងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំចង់រៀបចំរបៀបដែលរៀបចំនឹងកាលពីខ្ញុំធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុកាលពីអាណត្តិទី1ខ្ញុំត្រូវប្រឈមមុខនឹងអំពើពុករលួយនឹងគឺខ្លាំងខ្លាមែនទែនក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនឹងគឺក្រសួងលុយហើយអំពើពុករលួយនេះវាតាក់ទងនឹងរឿងលុយហើយខ្ញុំឃើញច្បាស់ឃើញផ្ទាល់ភ្នែកថាអំពើពុករលួយនឹងគឺវាមកពីថ្នាក់លើថ្នាក់លើនឹងហើយដែលបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិមិនមែនមន្ត្រីរាជការតូចតាចគ្នាដើម្បីរស់គ្នារកមឈូបាយផ្សេងផ្សេងដើម្បីបន្ថែមលើប្រាក់បៀវត្សដ៏ស្រួចស្ដើងរបស់គ្នាទេនឹងមិនមែនជាអំពើពុករលួយបំផ្លាញជាតិទេអំពើពុករលួយបំផ្លាញជាតិគឺថ្នាក់លើថ្នាក់កំពូលគេថាអ្នកណាគេមានអំណាចគេសិញ្ញេមកខ្វោក គេទទួលបានលុយរាប់លានដុល្លារពីប្រៃឈើយើងរលាយសិញ្ញេមកខ្វោកប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ទឹកដីរាប់ហិកតារាប់ម៉ឺនហិកតាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺពុករលួយបំផ្លាញជាតិសម្លាប់ជាតិតែនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានប៉ូលីសតាមផ្លូវគ្នាចាប់ផ្លែកចាយមកជ្រែកព្រមកចាយមកជ្រែកគ្នាបានមួយដុល្លារដើម្បីរស់យើងមិនអាចថ្កោលទោសគ្នាបានទេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំយល់អញ្ចឹងច្បាស់ខ្ញុំបំបត្តិអំពើពុករលួយតែបន្តិចនៅថ្នាក់លើខ្ញុំប្រមូលលុយបានច្រើនណាមកដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការនៅថ្នាក់ក្រោមនៅថ្នាក់ទាបវិធានការនឹងហើយដែលយើងត្រូវអនុវត្តទូទាំងប្រទេសកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អបំបត្តិអំពើពុករលួយកុំឲ្យស៊ីញេមកខ្វោកបានរាប់លានដុល្លារយកអារាប់លានដុល្លារហ្នឹងយកមកជួយដំឡើងមន្ត្រីប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការយើងនឹងដោះស្រាយអំពើពុករលួយតាមរយៈលើកដំកើងជីវភាពផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនមន្ត្រីរាជការតូចតាច
បាទបន្តទៀតនៅក្នុងទំព័រ26លោកបាននិយាយអំពីការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើមន្ត្រីរបស់លោកក្នុងការដែលចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយខ្ញុំដូចជាផ្ដោតលើរឿងនេះច្រើនពីព្រោះរឿងនេះវាកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនឹងយូរទៅហើយបាទហើយមានការលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ជាច្រើនដែរបាទលោកបាននិយាយថាអំពើពុករលួយនឹងមិនមានហូរពីថ្នាក់កណ្ដាលនឹងទៅដល់ផ្នែកដទៃទៀតនៅក្នុងសង្គមទេហើយលោកនឹងបាននឹងដាក់ទោសមន្ត្រីទាំងអស់នោះដែលធ្វើអំពើទាំងអស់នោះខ្ញុំសូមនិយាយដោយត្រង់ព្រោះខ្ញុំសង្កេតមើលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឬក៏តាំងពីគណៈបកជាតិខ្មែរនឹងដល់គណៈបកសមរាសនឹងយូរមកហើយមានមន្ត្រីមួយចំនួនដែលដើរតាមលោកនឹងបាទបានច្រើនច្រើនអ្នកខ្លះក៏ខុសអ្នកខ្លះក៏អស់ធនធានអ្នកខ្លះក៏សម្រេចទៅគណៈបកដតីទៀតចូលរដ្ឋាភិបាលចូលអីចឹងហើយនៅពេលដែលគេមានឱកាសចូលកាន់រដ្ឋាភិបាលលោកទៅជាហាមឃាត់មិនអោយធ្វើអំពើអីដែលអាចមាននឹងបាទខ្ញុំទទួលស្គាល់ព្រោះនៅក្នុងសភានេះលោកបាននិយាយថាមន្ត្រីរបស់លោកមួយចំនួនជាអ្នកជោគជ័យនៅក្នុងចំនួនជាអ្នកមានសមត្ថភាពក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគណៈបកកាន់អំណាចរាល់ថ្ងៃគាត់បានលើកឡើងគឺថាគាត់កាន់អំណាចយូរគាត់មានគ្រប់គ្រាន់អ្នកដែលមកថ្មីទេដែលមិនទាន់បានហូបមិនបានចប់គឺមកក៏ប្រាប់ពីថាស្រង់ដើមតើលោកទៅជាដាច់ឱកាសមិនឲ្យគេស្រង់ដើមអញ្ចឹងតើមិនធ្វើឲ្យមន្ត្រីរបស់លោកកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីលោកឬក៏យ៉ាងម៉េច
យើងមិនត្រូវការមនុស្សដែលចង់ស្រង់ដើមដែលចូលមកកាន់តំណែងដោយប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយថាមកបដាក់ទុនដើម្បីស្រង់ដើមមនុស្សបែបហ្នឹងមនុស្សអត់សូវមានសមត្ថភាពទេសិលធម៌ក៏អត់អានឹងវាច្បាស់ហើយប៉ុន្តែសមត្ថភាពក៏អត់អ្នកដែលគេមានសមត្ថភាពគេមិនចាំបាច់យកលុយមកដាក់ទេអ្វីដែលមានតម្លៃគឺក្នុងខួរក្បាលគេណចំណេះគេគេចេះធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាពយើងចម្រាញ់រកមនុស្សបែបហ្នឹងយើងមិនចម្រាញ់រកមនុស្សមកបដាក់ទុនដើម្បីស្រង់ដើមទេបាទ
បាទបន្តបន្តទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងសេរីភាពនៃការលោកប្រាប់ថាសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើឲ្យបានជោគជ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនដែលធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកមិនដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះដែលធ្លាប់បានធ្វើកិច្ចការឬក៏ទទួលផលប្រយោជន៍ដោយមិនយុត្តិធម៌ពីការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនទេគឺលោកទុកឱកាសឲ្យពួកគេធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបាទហើយលោកបាននិយាយថានឹងទុកឱកាសឲ្យពួកក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងនោះមិនប៉ះពាល់ទេប្រសិនបើពួកគេធ្វើចំនួនទាំងអស់នោះឲ្យស្របច្បាប់ទៅតាមនីតិរដ្ឋហើយជំរឿននយោបាយរបស់យើងគឺសម្លឹងទៅរកអនាគតបាទគឺក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនអ្នកដែលមានសមត្ថភាពមួយចំនួនគាត់មិនហ៊ានបញ្ចេញទ្រព្យធនធ្វើកិច្ចការអស់ហ្នឹងទេដោយសារតែកាលណាចេញខ្លាំងពេកទៅគេនឹងអាចមករោគរឿងគេនឹងយក business របស់គាត់ហ្នឹងលោកចាត់ទុកថាវាជាទីផ្សារសេរីដូចជាលោកឲ្យតម្លៃទៅលើបញ្ញាអ្នកណាគេឆ្លាតគេយល់ហ្នឹងធ្វើការច្រាស់ដូច្នេះតើតាមរយៈការមើលឃើញរបស់លោកតើលោកគិតថានឹងអាចនឹងមានក្រុមហ៊ុនច្រើនធំធំរីកឡើងទៀតនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកឬទេហើយនឹងចំណុចមួយទៀតតើនៅពេលដែលអញ្ចឹងតើលោកអាចនឹងបារម្ភថាវាឈានទៅដល់កម្រិតថា monopoly គឺមនុស្សនឹងគ្រប់គ្រងតែទីផ្សារក្រុមហ៊ុនធំធំនឹងទៅលើចំនួនទាំងអស់ទេបាទ
អ្វីដែលយើងមានជាគំរូដែលអាចផ្ដល់គំនិតឲ្យយើងគំនិតជាក់ស្ដែងក្នុងការរៀបចំប្រទេសជាទូទៅក្នុងការរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសយើងឃើញប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យយើងឃើញប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋពិតប្រាកដយើងឃើញថាក្នុងសង្គមគេមានក្រុមហ៊ុនតូចក្រុមហ៊ុនធំគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដំណើរការបានរលូនក្រុមហ៊ុននោះគេរកស៊ីចំណេញមានប្រាក់ចំណេញជាធម្មតាទេបើអត់ចំណេញគ្មានអ្នកណាគេរកស៊ីទេប៉ុន្តែចំណេញដោយស្របច្បាប់ចំណេញដោយមិនចាំបាច់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតែបាច់ទៅសោកណានេះសោកណានោះដើម្បីបានកិច្ចសន្យាដើម្បីធ្វើអីអាញាបានអីអានឹងគឺទង្វើពុករលួយនឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនខលខូចទេបើចាំបាច់ទៅសោកគេអានឹងក្រុមហ៊ុនខលខូចបើយើងមានសមត្ថភាពយើងចេះផលិតទំនិញដែលមានគុណភាពខ្ពស់តម្លៃថោកសមរម្យអានឹងយើងលក់ដាច់យើងបានប្រាក់ចំណេញច្រើនលើលប់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការអ្នកដែលរកស៊ីត្រឹមត្រូវអ្នកដែលរកស៊ីមានសមត្ថភាពគោរពច្បាប់ច្បាប់នឹងគឺច្បាប់ការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈមិនមែនគ្រាន់តែចំណេញក្រុមហ៊ុនតែក្រុមហ៊ុនមួយទេត្រូវគោរពផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិផលប្រយោជន៍របស់ប្រជារាស្ត្រហើយផលប្រយោជន៍របស់បុគ្គលិកអ្នកធ្វើការដូចរោងចក្រមានកម្មករយើងត្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងចំណេញជាធម្មតាទេប៉ុន្តែយើងប្រាប់ថៅកែក្រុមហ៊ុននឹងមិនចាំបាច់យកលុយទៅសោកមន្ត្រីរាជការពុករលួយទេទុកលុយនឹងដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យកម្មករទៅវាល្អជាជាង
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិអំពីសៀវភៅថ្មីរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកស្ញប់ស្ញែងម្ដងទៀតសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃស្អែកតទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2017ស្របពេលប្រកាសការរំដោះទីក្រុងម៉ូស៊ូលពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Haider Al-Abadi នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានថ្លែងថាការចូលរៀនវិញរបស់កុមារាកុមារីឲ្យបានឆាប់រហ័សជាទីបំផុតជាអធិភាពខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ប៉ុន្តែការបំពេញកិច្ចការនេះក្លាយជាការប្រឈមមុខយ៉ាងពិបាកមួយនេះគឺដោយសារយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនត្រឹមតែដើម្បីធ្វើឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់និងរបួសយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតតែប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងដើម្បីបន្តិចបង្អាក់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសហគមន៍ដែលពួកគេធ្លាប់គ្រប់គ្រងទៀតផងដូច្នេះគ្រាដែលពួកអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដកថយចេញពីទីក្រុងនីមួយៗពួកគេបន្សល់ទុកនៅទីកន្លែងដែលមានពោពេញទៅដោយគ្រាប់បែកជាពិសេសនៅក្បែរហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗនេះជាការពិតនៅខេត្តនីណេវ៉ាក្រោយពីការរំដោះខេត្តនេះមានពោពេញទៅដោយគ្រាប់បែកឆ្នៃដែលមិនទាន់ផ្ទុះគ្រាប់មីនបង្កប់ក្នុងដីនិងគ្រឿងផ្ទុះផ្សេងទៀតក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈដៃគូរបស់ខ្លួនឈ្មោះ Janus Global Operations បានបំពេញការងារយ៉ាងស្មុគស្មាញនិងយ៉ាងមានគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីដោះគ្រឿងផ្ទុះទាំងនោះចេញពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកជញ្ជូនថ្នាំពេទ្យទឹកស្អាតថាមពលវិស័យដឹកជញ្ជូនហើយនឹងការអប់រំការអនុញ្ញាតឲ្យកូនក្មេងចូលសាលារៀនវិញនឹងជួយទប់ស្កាត់ការព្យាយាមរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយមនោគមវិជ្ជារបស់ខ្លួនលើកូនក្មេងនិងអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សធំពេញវ័យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដែលនឹងជួយឲ្យមានស្ថិរភាពព្រមទាំងជួយឲ្យពលរដ្ឋវិលត្រឡប់ទៅប្រកបមុខរបរដោយធម្មតាវិញកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017កងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់បានរំដោះទីក្រុងថលអាហ្វានៃខេត្តនីណេវ៉ានៅខែវិច្ឆិកាក្រុម Janus Global Operations ពិនិត្យមើលថាតើគេត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យសាលាបឋមសិក្សា Al-Sohabiya បើកឲ្យសិស្សចូលរៀនវិញបានមិនដល់2សប្តាហ៍ក្រោយមកក្រុម Janus បានសម្អាតគ្រឿងផ្ទុះដែលនៅសេសសល់ទាំងឡាយពីសាលារៀននោះហើយបានប្រគល់សាលារៀននោះជូននាយកសាលាវិញក្រុម Janus ថែមទាំងបានសម្អាតគ្រឿងផ្ទុះស្រដៀងគ្នានៅវិទ្យាល័យមួយដែលជាវិទ្យាល័យតែមួយគត់សម្រាប់នារីនៅក្នុងទីក្រុងនោះដោយសារកិច្ចការទាំងនេះសិស្សទាំងអស់ចំនួន1550នាក់បានចូលរៀនឡើងវិញ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណ
ួកអ្នករៀបចំបាតកម្មរបស់ក្រុមគ្រូបង្រៀននៅក្នុងរដ្ឋធានីតេរ៉ង់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបំបែកដោយខូខើនៃការប្រជុំធ្វើបាតកម្មរបស់ពួកគេដោយបានវាយដំពួកបាតករខ្លះហើយបានចាប់ខ្លួនពួកបាតករយ៉ាងតិចណាស់6នាក់ក្រុមពួកគ្រូបង្រៀនដែលចូលនិវត្តន៍រាប់សិបនាក់បានចូលរួមក្នុងបាតកម្មនេះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅខាងក្រៅអគារនៃផ្នែករៀបចំផែនការនិងរៀបចំថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់មានការប្រជុំបែបនេះមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទៀតដែលបានត្រូវរៀបចំឡើងដោយក្រុមគ្រូបង្រៀននៃក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលរបស់សមាគមសហជីពគ្រូបង្រៀននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រុមបាតកករទាំងនេះបានធ្វើការតវ៉ាអំពីប្រាក់បៀវត្សរ៍តិចតួចស្ដួចស្ដាងសម្រាប់ក្រុមគ្រូបង្រៀននិងការផ្ដល់មូលនិធិមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការសិក្សាអប់រំសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរពួកប៉ូលីសរដ្ឋនិងពួកប៉ូលីសហេរ៉ានវត្ថុនៃប្រទេសអ៊ីលីនៃប្រទេសអ៊ីតាលីបានប្រកាសថាពួកគេបានបំបែកពួកជាឌីសក្រុមតូចតូច2ក្រុមដែលនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មដ៏ធំមួយដែលមានការចាប់ខ្លួនពួកជនក្រក់ជាប់សង្ស័យថាជាភេរវជនមួយចំនួនផងដែរការឆែកឆេររបស់ពួកប៉ូលីសបានធ្វើឡើងនៅក្នុងផ្ទះសម្បែងប្រមាណ20កន្លែងនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីតាលីនៅក្នុងតំបន់សាឌីញ៉ាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីតាលីម៉ាកូមូនីទីបានកោតសរសើរដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការនេះដោយបានប្រកាសថាអង្គការ2ដែលមានអធិភាពបានត្រូវធ្វើឲ្យអស់សមត្ថភាពក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីហើយអ្នកស្រីសាប៊ីណាកាស្តែលហ្វ្រង់កូបានរាយការណ៍ពីទីក្រុងរ៉ូម៉ាថាពួកចក្រមនៅក្នុងទីក្រុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីតាលីនិងនៅឯសាឌីណាបានចេញផ្សាយបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការពួកយុទ្ធជនបរទេសនៅសារយាណាដែលជាឈ្មោះរបស់កិច្ចប្រតិបត្តិការធ្វើឡើងដោយពួកប៉ូលីសរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាក្រុមភេរវជន២ក្រុមតូចតូចមានមូលដ្ឋាននៅឯទីក្រុងឡំបានីនិងនៅឯសាឌីញ៉ាពួកគេមានចំនួនថាពួកក្រុមជនដែលជាប់សង្ស័យថាជាភេរវជនទាំងនេះមានចំណងទាក់ទងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីគឺក្រុមអាកេដាដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងរណសេរ៍នុស្រ៉ាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបាននិយាយថាពួកគេមានចំណឿថាពួកក្រុមភេរវជនទាំងពីរក្រុមតូចៗនេះមានស្វ័យភាពដោយមានការទាក់ទងជាមួយនឹងពួកភេរវជននៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍នៃកិច្ចចរចាអំពីធាតុអាកាសដែលបានត្រូវរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានបិទកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញពួកប្រទេសជាសមាជិកគ្មានជោគជ័យទេក្នុងការដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីធាតុអាកាសការចរចានឹងមានធ្វើជាថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងបាកកនៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះដែលនៅទីនោះមានការប្រជុំជាច្រើនអាទិត្យទៀតដើម្បីដល់មានការកាត់កត់កំណត់សម្គាល់ដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះពួកប្រទេសចំនួន193ដែលបានចុះទិលាការលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានកំណត់នឹងចាត់ចែងនៅពេលវេលាចុងក្រោយបំផុតមួយនៅក្នុងខែធ្នូដើម្បីឲ្យមានការយល់ព្រមគ្នាអំពីបទបញ្ញត្តិជាក់ស្ដែងដែលប្រទេសទាំងនេះត្រូវតែគោរពប្រតិបត្តិតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO បាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាខ្លួនកំពុងប្រុងប្រៀបអំពីការរៀលដាលដ៏ខ្លាំងបំផុតនៃការរៀលដាលជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក
កម្ម វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.